Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sporttune. Din vært er Niklas Stein.
Og velkommen til din ugentlige opsamling af de sportshistorier, som vi har kurateret, og som fortjener et nyt lys, perspektiv eller nye nuancer. I dag der kan du se frem til at blive klogere på de mange retssager mod den italienske storklub Juventus, der igen har taget en drejning. Så kan du blive klogere på den såkaldte værdiaftale i Brøndby, der men sanden også har taget et twist i den her uge. Så kan du blive klogere på store geopolitiske spændinger i French Open tennisturneringen. Og så skal vi også dykke ned i en fuldstændig utrolig sidste spilledag i tysk fodbold. Vi skal afrunde Giro d'Italia og se frem mod en overraskende NBA-finale. Vi kommer således vidt omkring, både historier, spændvidde og hold da op, der var lige en tus, der satte sig fast i halsen der til at starte med. Jeg tror, jeg tager en skiller.
Du lytter til Sporttune på Radio 4.
Og så er jeg tilbage uden tusse. Undskyld. Det er en fremragende, jeg skal godt sige det, som er. Det her er en fremragende start på live radio. Men ved du hvad, jeg har også en masse fremragende historier til dig. Og vi skal starte med tysk fodbold, fordi Dortmund, de havnede i et massivt kollaps. Hamburg-fans i en baneinvasion, fordi de troede, de var rykket op. Og præcis samme scenarie skete i den tredje bedste række i Tyskland. Ja, i weekenden der blev sidste spillerunde i det tyske fodboldliga spillet. Og hvis man sad klar med flere skærme for at følge det hele, ja, så fik man sig en fodboldoplevelse, man aldrig vil glemme. Og som man formentlig aldrig kommer til at opleve igen. Jeg har vendt det hele med Gisle Thorsen, der er journalist hos fodboldmediet Mediano, og som har en særlig indsigt i tysk fodbold. Jeg ringede tidligere i dag til Gisle Thorsen, og han var faktisk selv på et af stadionerne, men ingen af dem, jeg nævnte, for oven i det hele, ja, så var der også spænding i Berlin. Lad os lige høre, hvad Gisle sagde, da jeg spurgte, hvorfor i alverden han var taget til Berlin, når der kunne være mesterskabsfest i Dortmund.
Det var jo en historisk dag, eller det kunne det i hvert fald blive for Union Berlin. På dagen var det 4 år siden, at de rykkede op i Bundesligaen efter en dramatisk playoff-kamp mod Stuttgart. 4 år senere, der stod de med muligheden for at komme i Champions League. De skulle i gåsøjne bare slå Werder Bremen, der ikke havde meget at spille for, ikke andet end de ville forsøge at gøre Niklas Füllkrug til Bundesliga-topscorer. Så det var altså den her sådan enestående mulighed for Union Berlin for at tage det her vanvittige skridt ind i Champions League.
Og lad os da lige blive ved Union Berlin, for det er en særlig klub, en klub, der første gang rykkede op i Bundesligaen tilbage i 2019. Så jeg spurgte også lige igen, inden vi når til den store mesterskabsduel i Dortmund, så spurgte jeg lige Gisle Thorsen, hvad er Union Berlin for en klub?
Hvis vi skal tage den hurtige overflyvning, så er det jo en klub, der er gået fra regionalligaen, hvad der svarer til vel, ja, tredje division i Danmark eller noget i den stil, altså den fjerde bedste række i Tyskland, til nu at ligge i Bundesligaen. Og så er det jo også den her klub, der er kendt for, at den er meget orienteret mod dens medlemmer, mod dens fans. Altså forstået på den måde, at fansene bogstaveligt talt har været med til at bygge stadion. Altså de ofrede timer, da stadion for små 15 år siden skulle bygges om og renoveres. Jamen der gav de deres arbejdstid. De har, når Union har haft pengeproblemer, har de doneret blod, og de penge, de fik for det blod, har de givet til klubben, så den kunne den overleve. Så der er et meget stærkt lokalt forankret fællesskab i Union Berlin. Altså de siger også, at det er ikke en klub for hele Berlin. Det er en klub for medlemmerne, altså for Union Berlins medlemmer. Det er ikke en klub, der nødvendigvis ønsker at favne særlig bredt, men den er jo alligevel blevet darling hos en hel del mennesker.
Og spørgsmålet er jo så selvfølgelig, om en klub af Union Berlins størrelse på nuværende tidspunkt har en chance i Champions League, som de altså skal deltage i efter sommer.
Jamen altså, for 4 år siden, der sagde man, har de overhovedet en chance i Bundesligaen? Altså, de spøgte også lidt selv med det at sige, jamen, det der Bundesliga-ophold, det så de lidt som en forlænget ferie, nu skulle de op og prøve det, og så var det nok anden Bundesliga året efter. Det skete ikke. De overlevede det første år, det andet år, der kvalificerede de sig til Conference League, det tredje år, der kvalificerede de sig til Europa League, det 4. år, der kvalificerede sig til Champions League. Jeg synes også, vi så i deres europæiske kampagne i denne sæson, hvor de kom videre fra deres gruppe og faktisk slog Ajax ud i 8. finalen, at at de har da noget at gøre i Europa, men det er klart, når vi kommer op i Champions League, så bliver det jo nok mere en oplevelse, men det kommer også lidt an på, hvor de spiller deres hjemmekampe. De har sagt, at de meget gerne vil spille den på stadion, da den aldrig første række, men det er jo et stadion, hvor der kun er plads til 22.000 mennesker, og langt hovedparten af pladserne er ståpladser, så spørgsmålet er, om UEFA kommer til at tillade det, fordi altså kommer de til at spille på deres normale hjemmebane, jamen, så kan jeg godt se dem få point. Det er det eneste hold i top 5 ligaerne i denne her sæson, der ikke har tabt en hjemmekamp i den hjemlige liga. Det viser lidt om, hvad det er for et sted. Men det er måske mere sandsynligt, at de skal spille på det langt større Olympiastadion, og der vil de jo ikke få den samme hjemmebane. Så altså, det bliver et interessant bekendtskab, men jeg vil da være overrasket, hvis de kom videre som et af de to første hold i deres Champions League-gruppe.
Og når jeg lige havde fat i Gisle Thorsen for at snakke Union Berlin, så kunne jeg selvfølgelig ikke undgå lige at nævne en af de i alt 16 danskere, der er i den danske Bundesliga. For en af dem spiller nemlig Union Berlin og har en bærende rolle. Det er Frederik Rønnow, der er målmand i Union Berlin. Og jeg spurgte også lige Gisle Thorsen til, hvordan han egentlig har klaret det, fordi Union Berlin slutter jo på fjerdepladsen. Og så tænker jeg, har vi simpelthen en af de bedste danske målmænd lige nu i Bundesligaen?
Jamen, jeg vil sige, han har været fremragende for Rønnow. Hvis man går ind og kigger på tabellen, så tror jeg faktisk, at Union Berlin har det bedste forsvar sammen med Bayern München, altså det hold, der er gået færrest mål ind på. Og et par af de kampe, hvor der er gået mange mål ind på Union Berlin, der er det ikke Frederik Rønnow, der har stået. Der har han været skadet, så har han spillet med en målmand, der hedder Lennart Grill. Og jeg kan bare sige, at han har slet ikke det niveau, som Frederik Rønnow han har. Så altså Rønnow, han har en stor aktie i det, der er sket. Han har også et rigtig, rigtig godt forsvar foran sig, og det er jo sådan, den er i hele, altså det er få chancer, som oftest er Union Berlin, de tillader, de er et hold, der spiller meget, meget kompakt, og så satser på nogle omstillinger og dødboldsituationer. Jeg vil bare sige, at Rønnow, han har været dem en god mand, og når man taler om ham i Union Berlin, jamen så bliver han da også omtalt som en af nøglespillerne og en af de bedste målmænd i Bundesliga.
Godt, så vi parkerer den egentlige hovedstad i Tyskland, altså Berlin, og bevæger os til det, der jo egentlig er fodboldhovedstaden i Tyskland, selvfølgelig München, fordi Bayern München vandt det tyske mesterskab igen for 11. år i træk, men det var jo lagt op til, at det endelig skulle gå til Borussia Dortmund. Dortmund, nordtyskerne, var fra Ruhrdistriktet, var 2 point foran Bayern München den aller sidste spillerunde, og de skulle bare vinde hjemme mod Mainz foran et fuldstændig fyldt stadion, foran den her fuldstændig fyldte, magiske, gule væg. Mainz, der i øvrigt har en dansk landstræner, eller undskyld, en dansk træner, Bo Svensson, havde intet at spille for, så alt var lagt op til, at vi endelig skulle se det første Dortmund-mesterskab i lang tid. Men det skete ikke. I stedet så vi et af de mest historiske kollapser af et fodboldhold, og Dortmund fik kun 2-2 hjemme mod Mainz, mens Bayern München så kunne vinde ud over Kølen og alligevel i sidste øjeblik stjæle det tyske mesterskab for 11. år i træk. Så jeg spørger selvfølgelig også Gisle Thorsen, der kun kunne følge de her kampe med at læse det bagefter og undervejs på livescore, fordi han selvfølgelig var på stadion i Berlin. Ja, jeg spurgte ham til, hvordan han ser på det her. Altså, var det vi godt kan lide at bruge i fodboldtermer, det her kollaps?
Ja, det er det jo. Altså, du kan sige, deres situation var meget parallel med Union Berlin. De skulle bare vinde for, at jeg i det her tilfælde vinde mesterskabet. Og der var jo lagt op til den helt, helt store mesterskabsfest i Dortmund. Der var mange, mange, mange tusind mennesker, der var valgfartet til Dortmund for at være en del af festen. Der blev solgt trøjer med mesterskab, der blev solgt halsterklæder med mesterskab. Altså, det lå lidt i luften at sige, at nu kom det endelig hjem, det her mesterskab. Nu var det endelig deres tur, og så endda med en plan som træner i Tertic. Altså, men de kollapsede jo. Det blev jo det her mentale. De kunne ikke håndtere det, fordi de kommer bagud mod Mainz, og bum, hvad sker der så? Så lige pludselig er de bagud 2-0, og kunne ikke rigtig finde svar. De kommer så tilbage og får 2-2, men det viser sig så ikke at være nok, fordi at Bayern München naturligvis scorer i næste sidste minut i Køln. Så det var jo lidt den her lidt klassiske historie med, at der var lagt op til en kæmpe fest, men man glemte lige, at der var en fodboldkamp, der skulle vindes, inden at den der fest den kunne gå i gang. Og da de så kom bagud, jamen så formodede man ikke sådan rent mentalt at holde hovedet koldt og kæmpe sig tilbage og vinde den her fodboldkamp. Det var jo triste scener for alle de mennesker, der, på Vestfrem, at den ellers var klar til at fejre et mesterskab. Ja, for første gang i siden, ja, i 12 år eller noget.
Og så kunne det egentlig have været det, og vi kunne bevæge os videre fra tysk fodbold, men det var også sådan, at nede i den næstbedste række, der skete der også noget højst bemærkelsesværdigt. Ja, det er jo fristes man til at sige, selvfølgelig Hamburg og Sportsverein, altså HSV, det handler om. Den gamle dinosaur, der lå i Bundesligaen altid, indtil de rykkede ned for 5 sæsoner siden, under stor fore, lå endelig igen til at kunne komme tilbage til den Bundesliga, som Tysklands næststørste by selvfølgelig synes, de skal være en del af. Men de har prøvet det 4 og nu snart 5 gange. De har været så tæt på at rykke op igen, men de har på en eller anden måde formået hver gang at spænde ben for sig selv. Og det samme skete så utroligt nok i weekenden. HSV skulle eller kunne have vundet over Sandhausen, og det gjorde de. Og hvis resultaterne i de øvrige kampe flaskede sig, ja, så kunne de rykke direkte op. Og det troede de havde gjort. På udebane mod Sandhausen troede HSV-fansene, at de var rykket op og begyndte simpelthen at invadere banen. Helt vilde billeder, vi så fra Tyskland. Men det viste sig, at Heidenheim i deres kamp godt nok var bagud, men stadig havde tid tilbage i tillægstiden til først at udligne, hvilket de gjorde, og siden bringe sig foran i deres kamp, hvilket de også gjorde. Og så var det altså Heidenheim, der i stedet ender med at rykke direkte op fra den næstbedste række i Tyskland. Og HSV, de må tage til takke med den her relegationsspil, altså en direkte plads med et hold fra Bundesligaen om en billet til Bundesligaen i næste sæson. Den kamp var HSV også en del af for et år siden, og der tabte de igen på de yderste marginaler til hovedstadsholdet Hertha fra Berlin. Det her skulle jeg selvfølgelig også høre Gisle Thorsen om, hvad han tænker om. Altså, HSV, de dummer sig gang på gang på gang. Hvad skal man næsten sige?
Ja, det er som om, at Hamburg finder på nye måder hele tiden at spænde ben for sig selv. Eller i hvert fald så på en eller anden måde bliver der spændt ben for deres Bundesliga-drøm. For det var jo, som du siger, fuldstændig absurde scener. Altså, de vinder deres egen kamp nede i Sandhausen 1-0. Og fanden på banen og jubler, fordi de ved jo, at Heidenheim de er bagud 2-1, og jamen, de tror, at kampen er forbi. Stadion, hvad hedder det, Stigern, han ønsker HSV tillykke med oprykningen, og der er jubel, men så lige pludselig, der scorer Heidenheim så efter 95 minutter, og så kunne hjælpe mig, om de ikke også scorer efter 99 minutter, og vinder 3-2, så det var jo sådan helt, det var fuldstændig vanvittige scener, og så hvis vi lige skal binde en sløjf på, hvor vanvittig en weekend egentlig var, så også i tredje Bundesliga, men der var også Wien Wiesbaden, troede også, at de var rykket op, og alle tilskuerne var inde på banen for at fejre den her oprykning, og så finder de så ud af, at Oscar Brygg har scoret og forhindret, at de rykker direkte op, så de skal også i sådan en relegationsstil som Hamburg. Så det viser jo egentlig bare, hvad fodbold det kan, altså hvor meget der kan ske i de her sidste minutter. De her scener mindede jo lidt om det, vi kan huske fra Schalke i 2001, hvor de troede, at de var blevet mestre på sidste spilledag med Sand & Company, indtil de så ser op på storskærmen på det gamle Parkstadion, den sidste kamp, der blev spillet der, hvordan Patrick Andersson scorer efter et indirekte frispark mod Hamburg og SV, og derved tager mesterskabet fra dem. Så det var sådan, det viste, hvor meget fodbold kan, og hvor totalt spil det også kan være. Og nu skal Hamburg så forsøge at rejse sig mod Stuttgart i de her to relegationsspile. Det bliver selvfølgelig svært for dem, fordi mentalt er det en kæmpe mavepust, og man sidder jo også lidt med en fornemmelse af, at det kommer til at gå galt på en eller anden fuldstændig mærkelig måde igen, som du jo også oplevede for et år siden i Hamburg.
Ja, det gjorde jeg nemlig for et år siden, og det som Gisle Thorsen her hentyder til, det er, at vi for præcis et år siden var til stede ved den her relegationsspilkamp mellem HSV og Hertha, hvor HSV jo ellers lå til at være foran efter den første kamp i Hertha, men altså endte med igen ikke at rykke op, og det lavede vi dengang en længere reportage på, og den kan du faktisk gå ind og finde, den ligger i Sportsugens podcast-app. Det er præcis et år siden, 2. juni ligger den, der kan man gå ind og høre det, og det er jo egentlig en helt perfekt optakt til, hvis man vil se HSV mod Stuttgart, som spilles i aften, og returopgøret, som er i Hamburg, det spilles så på mandag.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
årets første Grand Tour i cykling er nu overstået, og årets Giro d'Italia blev på mange måder mindeværdigt. Så det skal vi nu mindes med Anders Milke, der er stifter og vært på cykelpodcasten Forhjulslige hedder den, og i øvrigt også kommentator på Eurosport. Velkommen til programmet, Anders Milke.
Tusind tak.
Anders, Giroen den blev påvirket særligt alt den regn, der faldt i Italien, da Giroen lige skulle gå i gang. Vi så forkortede etapper, og dernæst så var der alle de her coronatilfælde, der så også gjort, at ikke kun etapperne, men også feltet blev decimeret. Hvilket helhedsindtryk af årets Giro d'Italia står du tilbage med?
Nu havde jeg jo selv æren af at være nede og dække løbet som reporter for Eurosport, jeg spurgte faktisk selv Geraint Thomas i Rom i søndags, da han blev nummer 2. Jeg spurgte, hvordan ville han huske tilbage på årets Giro, og det første han sagde, det var, at han ville huske det som en kold og meget våd Grand Tour. Måske den hårdeste rent fysisk Grand Tour, han nogensinde havde kørt. Det er nemt for seerne hjemme i sofaerne og stille spørgsmålstegn ved, at der ikke bliver kørt mere cykelløb, men det var en brutal Grand Tour i forhold til den regn og den kulde, rutterne blev udsat for. Så jeg vil huske den for regnen, jeg vil huske den for det meget tætte klassement, som det også endte med, men selvfølgelig også for de mange udgåede rytter. Vi fik kun 125 rytter til Rom, og det var coronatilfælde, som du også nævner, men det var også sygdom i feltet. Alle rytterne stort set var igennem en form for sygdom i løbet af de 3 uger.
Vi skal nok lige vende tilbage til klassementet lige om lidt, men så kommer jeg til at tænke på, når jeg hører det her, altså var der tale om sådan en the perfect storm selvfølgelig med negativ fortegn, eller var arrangørerne, havde de en skyld i det her?
Ja, altså, der var jo igen det her coronasnak, og det er jo nærmest kun i cykelsporten, vi hører om det i sportsgrene. Inden Giroen, der blev kørt Romandiet rundt i Schweiz, som er et optagsløb til Giroen, og der så vi en del positive tilfælde. Vi havde ikke regnet med, at det var noget, der skulle påvirke løbet, selve Giroen, men præsentationen, som foregik 2 dage inden selve starten, det foregik i meget kaotiske rammer for rytterne. Den mixzone, hvor vi journalister stod og interviewede rytterne i, det var 45 grader derinde, det lugtede ulækkert, man kunne nærmest ikke trække vejret derinde, og altså, uden at jeg er læge, så vil jeg i hvert fald mene, at det var en superspreader event allerede der torsdag inden, 2 dage inden Giroen startede. Så der vil jeg sige, at det er arrangørenes skyld, det skulle de have gjort bedre. Men det er også charmen ved Giroen mange steder end sammenlignet med turen, det er, at det er lidt mere kaotisk, man kommer noget tættere på rytterne. Men jeg vil sige, at lige den præsentation der, den var kritisk i forhold til det efterspil, der kom i forhold til coronatilfældet.
Lad os prøve at kigge på selve det sportslige, så for det blev jo sloveneren Primož Roglič, der endte med at vinde. Roglič er jo sådan en, der for nogle år siden var store turforventninger til, men så var det, at Jonas Vingegaard nærmest kom ind og fra ingenting overhalede ham inden om de jo holdkammerater på Jumbo-Visma. Så er det lidt som om, der har været sådan lidt, hvor skal man egentlig placere Primož Roglič, og hvad skal han egentlig nå? Så skru frem til Giro d'Italia, han endte med at vinde. Var det overraskende?
Det var ikke overraskende, fordi han var den helt store favorit, inden løbet startede sammen med Remco Evenepoel. Det blev så måske lidt overraskende i forhold til den måde, løbet udviklede sig på, fordi at Primož Roglič var ikke den stærkeste rytter på de første 19 etapper. Der var det Geraint Thomas, som også stiller til start på næstsidste etape, enkeltstarten i den lyserøde fører, tror jeg. Han var også favoritten til at vinde løbet samlet inden enkeltstarten, men Roglič, han fandt sin magi frem den dag, nærmest en spytklat fra Slovenien med alle fansene i baggrunden, slovenske flag over det hele, og fandt det der magiske niveau frem, hvor han hører til Primož Roglič. Han er en af den her generations største rytter og største etapeløbsrytter. Vi skal også huske, han har vundet Vuelta i Spanien 3 gange. Det var en rørende historie med ham, fordi som du også selv er inde på, at Tour de France har aldrig lykkedes for ham. Han fik frarøvet sin tursejr fra sin landsmand i 2020, Tadej Pogacar, som snød ham fra titlen på en anden bjergenkeltstart til La Planche des Belles Filles. Så han styrtede mange gange i turen. Han styrtede også ud af Vueltaen sidste år. Han styrtede også i Giroen i år, og vi troede igen, at det var lidt den samme historie med Roglič, men at han blev og kæmpede sig til titlen, det er en solstrålig historie, at han formåede at tage trofæet.
Og nu går snakken jo så allerede på, om hvorvidt han stiller op i Tour de France. Tror du, Primoz Roglič ender med at være på deltagerlisten i Tour de France i år?
Ja, der er mange spekulationer omkring det, og Primoz selv, han spyder selv titlen efter Giroen, der udtalte han sig. Han blev spurgt, om han skulle køre Tour de France, så sagde han, nej, måske, lad os se på det. Så jeg tror godt, at vi kan forvente at se Primoz Roglič, og det troede jeg faktisk også, inden han kørte Giroen, at han ville være til start i turen, for vi skal huske, at...
Der mistede vi lige Anders Milke. Vi tjekker lige, om forbindelsen ikke vil være med os og sender Anders tilbage i æderen. Og inden da, så kan jeg jo sige, at Primoz Roglič, og grunden til, at det selvfølgelig er ekstra interessant at snakke om ham og hans eventuelle turdeltagelse i Danmark, det er jo, fordi han som sagt er holdkammerater med Jonas Vingegaard. Det var jo for 2 år siden, da Jonas Vingegaard blev toer i Tour de France. Ret så interessant, eller kom på podiet i Tour de France, ret så interessant at følge med i, fordi det oprindeligt var Roglič, der var kaptajn, og så kom Jonas Vingegaard så og overhalede Roglič indenom.
Han er på tøj igen.
Som jo så efterfølgende gjorde banet vejen for, at Jonas Vingegaard vandt Tour de France sidste år. Jeg tror, vi har fået Anders Milke med tilbage, og jeg vil lige spørge Anders her afslutningsvis, hvis nu Primoz Roglič han ender med at deltage i Tour de France. Jeg har lige redegjort for, hvorfor det er ekstra interessant som dansker. Det handler selvfølgelig om Jonas Vingegaard. Hvis Roglič ender med at stille op i Tour de France, hvad gør det så ved hans favoritværdighed og selvfølgelig kaptajnrolle på Jumbo-Visma?
Jeg beklager meget. Jeg tror lige, der var et opkald at komme ind i vores samtale her.
Jeg er bare glad for, at du er tilbage.
Jamen, for det første så gavner det løbet. Det gavner cykelløbet. Tour de France, det er det største cykelløb på kalenderen, at vi kan få så stor en mester til start. Nu er det jo ikke officielt, han skal køre endnu, og det finder vi først ud af om nogle uger. Men det vil give et kæmpe spektakulo, som vi siger i cykelsporten, at han er med til at skabe det her cykelløb. Fordi han er altid garant for offensiv kørsel, han er altid garant for show og offensiv angreb. Og jeg tror, at som jeg ved ikke, om det kom med, på grund af, at jeg lige faldt ud, men i forhold til Jonas...
Ja, det er næsten skæbnen, at lige da Anders Milke han lige nævner et udfald, jamen så falder han ud igen. Og det er nogle gange, hvad der sker med teknikken. Vi er glade for at have sådan en fin lille app, der gør, at lyden bliver meget bedre, men det er også med den risiko indbygget. Men sportshunden er jo fyldt med en masse andre historier, så jeg tror, vi må parkere cykling her, og så lige til sidst notere sig, at det altså var sloveneren Primoz Roglič, der vandt årets Giro d'Italia. Det er den første Grand Tour, han gjorde det foran den valisiske Geraint Thomas, altså tidligere Tour de France-vinder, som blev nummer 2 og førte løbet i en rum tid, og så foran det her stortalent Joao Almeida. I øvrigt også foran Damiano Caruso, som var den bedste fra Italien, der blev placeret der, og så gode gamle Thibaut Pinot, der aldrig rigtig formår at kulminere. Det var altså en mindeværdig Giro d'Italia, og meget apropos skal vi til en anden mindeværdig historie, som jeg lige lægger en skiller ind for at markere.
Du lytter til Radio 4.
For vi skal nemlig blive i Italien. I sidste uges udgave af Sportszonen, der behandlede vi den prekære situation, som storklubben Juventus fodboldklubben er i lige nu, og i øvrigt italiensk fodbold som helhed. For mens de her italienske hold lige nu er i alle tænkelige europæiske finaler, vi så blandt andet Roma, der desværre for italiensk fodbold tabte Europa League-finalen til Sevilla i går, ja, så lider en lille smule af fodboldens omdømme i Italien også af, at de detroniserede mestre fra Juventus er ude i et, tror jeg roligt, jeg kan sige, værre roderi af en masse retssager. Det handler om regnskaber, bogføring af den mere eller mindre kreative slags, og så handler det om udnyttelse af transfermarkedet. Først der fik Juventus en ordentlig lussing på minus 15 point i Serie A-tabellen. Siden fik de dem så fjernet igen, og i sidste uge var det så, at Juventus i stedet fik minuspoint igen, den her gang 10 af slagsen. Det var det, vi behandlede sidste uge, men den stopper altså ikke her, for i den her uge, der har Juventus så indgået et forlig med det italienske fodboldforbund FIGC i en anden og meget imødeset sag, hvor Juventus stod anklaget for at fuske med lønninger under coronaperioden. Juventus de ender ifølge det her forlig med at betale en bøde, men får ikke, og det er det, der er mest markant i det her, ikke yderligere straf i tabellen i den her omgang, så det bliver ved de her 10 point. Derfor skal vi nu, ligesom i sidste uge, snakke med Ulrik Larsen og opdatere på den her sag. Han er Juventus-fan og en del af podcasten De Tre Senatorer. Velkommen til programmet, Ulrik.
Tusind tak.
Da vi snakkede sammen her i programmet sidste uge, der snakkede du om muligheden for, at Juventus vil forsøge at pulje alle de her ting sammen, altså bøder og minuspoint her, måske nogle flere minuspoint her, og så ligesom få det puljet sammen i den her sæson, så man kunne tage en endnu større straf end måske de her 10 point. Det blev jo slet ikke aktuelt. Det blev ikke til nogen yderligere straf, i hvert fald hvis man kigger på, på tabellen, men i stedet bare, så at sige, den her bøde på 700.000 euro. Er du overrasket?
Ja, det må jeg nok indrømme, ja. Alt, hvad vi havde læst i pressen og sådan noget, lagde op til, at der skulle komme yderligere og måske større pointstraf på lønningdelen, end der har været på plusvalenserdelen. Så er jeg lidt overrasket, men jeg vil så sige, at jeg fik da ret i, hvad Juventus gerne ville opnå, nemlig at samle det hele og få revet plasteret af i år. Plasteret har så været lidt mindre, end vi har frygtet, men sportsligt så er plasteret revet af nu, ikke?
Og når du nævner plus Valenza, så er det det her helt fremragende italienske udtryk, som nogle af de her sager bliver dækket ind under som sådan en form for paraply, direkte oversat, der betyder, at det er kapitalgevinst, og det handler, igen, det skal vi ikke ind på nu, fordi så kan vi snakke herfra til programmet slut om halv time. Det handler om transferværdier, og hvordan man værdisætter en spiller, og hvordan man bogfører dem, osv. Man kan gå ind i tidligere udgaver af Sportsugen, hvis man har det sådan nogenlunde forklaret, eller høre de tre senatorer, som Ulrik Larsen er en del af. Men Ulrik Larsen, der venter jo så. Nu fik jeg lige parkeret det her, og det vil du nok også gerne gøre som Juventus-fan, men der venter jo nok stadig et opgør med UEFA, altså den europæiske fodboldorganisation. Den lader vi lige ligge nu, for lad mig lige først høre dig. Er det så slut i Italien nu, når det kommer til Juventus og straffe?
Jamen, nej. For det første, så man kan sige sportsligt, altså det, der handler om point på banen og alt, hvad der har at gøre med IGC, så er det lukket nu for Juventus. Men Juventus' tidligere præsident, Andrea Agnelli, har jo ikke ville underskrive den her aftale. Han siger stadigvæk, at han er ren som sne. Så han kommer til at køre en sag med FIGC og får formentlig en lang karantæne og måske også en bøde. Eller så bliver han frikendt, men formentlig det første. Så den ene del, der fortsætter faktisk en sag, men ikke med Juventus, kun med Andrea Agnelli og den tidligere CEO Arriva Bene. Og så er der civilretsligt, fordi Juventus er anklaget i det sportslige system, det er det, vi lige har snakket om, men så er man også anklaget af Finanstilsynet, og den sag kører der fortsat. Den kommer til at køre lang tid. Men det kan sådan set ikke give pointstraf. Det kan man ikke give altså en dansk højesteret giver ikke pointstraf, en dansk højesteret giver fængsel eller bøde. Så det er det, der venter der. Der venter en rigtig grundig behandling, og der kan det kommer til at tage lang tid. De er ikke engang blevet enige om, hvor den skal afholdes, og den næste høring er til oktober. Så det får vi glæde af meget længe.
Godt så, men som du selv siger, de kan jo ikke de her sager gå ind og pille ved det sportslige som sådan, så føler du overbevist om, at det er slut i forhold til minuspoint, altså bliver Juventus på de her minus 10, that's it?
Ja, det er meget, meget overbevist om. Ja, så skulle der komme noget nyt, som jeg slet ikke har hørt om. Lige nu så er FIGC og Juventus lavet en aftale om, de minus 10 står, og Juventus lover ikke at anke. De accepterer en yderligere bøde på 700.000 euro, altså 5 millioner danske kroner, og så er den lukket mellem de to parter. Juventus ender på den Conference League-plads, som de er på nu, og sæsonen kommer ikke til at ændre sig. Der er jo noget, der er interessant, og det er, hvorfor går FIGC med til det her? Altså, når vi alle folk kan regne med mere. Jeg tror, der er lidt forskellige. For det første, så måske er sagen om lønninger slet ikke så stærk, som vi har fået indtryk af i pressen. Det er ekstremt kompliceret noget med regnskabsteknik og regnskabspraksis og ting og sager. Ting, som FIGC slet ikke er bygget til at håndtere. Og så tror jeg heller ikke, at FIGC har lyst til at se endnu en anke. De fik jo smidt de første minus 15 tilbage fra Koni, fordi Koni sagde, at dem har I ikke kunne begrunde ordentligt. De minus 10. Det er ikke, fordi deres begrundelse er blevet meget bedre. Det er bare et andet tal. Så jeg tror på ingen måde, de ønsker en ny anke og trække tingene i langsag. Og så er der også sådan den positive vinkling, hvis man er Juventus-fan. Jeg tror egentlig ikke, at FIGC ønsker at give Juventus sådan en straf, der strækker sig over flere år og virkelig invaliderer deres største klub. Jeg tror, de vil give Juventus et ordentligt smæk i den her sæson. Ikke noget europæisk fodbold, eller i hvert fald kun Conference League, og så slut.
Den italienske fodboldpræsident Gabriele Gravina var der også ude efterfølgende efter det, for lige at sige, at og lovpriste, og hvor godt det var for italiensk fodbold at kigge fremad og så videre. Men Juventus, de kan jo som sagt ikke kigge alt for meget fremad, fordi De italienske aviser, blandt andet La Gazzetta dello Sport, skriver jo blandt andet, at der venter et form for opgør med UEFA. De sidder også og kigger på den her situation, og vil måske også gøre noget ved det. Og der kan falde en eller anden form for dom medio juni, skriver den italienske avis. Hvordan ser du omstændighederne for, hvad UEFA kan ende med at gøre ved Juventus?
Juventus, eller UEFA kan gøre to ting. Enten så kan de give Juventus en straf nu for de her ting, som vi jo indirekte har vedgået os ved at indgå et forlig. Eller også så kan de vente til 2024, hvor vi har en settlement agreement, der udløber med dem, som vi så helt klart ikke vil kunne overholde. Jeg tror, at UEFA vil give dem en udelukkelse fra europæisk fodbold i næste sæson. Det vil sige, den Conference League-plads, som man har tilkæmpet sig, den forsvinder og tilgår den næste i rækken. Men det er bare noget, jeg tror. Der er ingen, der rigtig sådan ved det. Der bliver spekuleret til højre og venstre, ikke?
Jo, det er sådan en fin disclaimer, at der er jo meget spekulationer og meget apropos. Så lad os lige blive en af de største af slagsen, når det kommer til det her også. At det bliver måske lidt tabløet, men jeg synes, det er ret spændende, for det er jo det her ekstra element, at præsidenten i UEFA, Alexander Čeferin, han er jo, han var, tror jeg skal sige, bedste venner med Juventus' altså nu tidligere præsident Andrea Agnelli, som du også nævner. De har simpelthen været bedste venner, og Čeferin var gudfar til Agnellis børn, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Men i dag der er de jo absolut rygende uvenner, og det er jo på grund af hele den her European Super League, som mange nok fulgte med i for et par år siden, hvor Juventus jo i den grad havde en stor part, i og for sig stadig har det. Tror du, det her det kan blive et element?
Ja, det tror jeg. Altså, Juventus er helt tydeligt i bad standing, og vi nægter jo rigtigt at lægge den der Super League ned. Så UEFA vil gerne, eller i hvert fald ikke venligstemt over mod for Juventus. Men på den anden side, så skal UEFA også passe på ikke at overspille deres hånd, og så komme til at virke hævngærige og give Juventus en straf, som er helt ude af proportioner med, hvad de har givet tidligere. Så der foregår et spil. Jeg tror, at næsten alle vil sige et års udelukkelse, det vil sige den her Conference League-deltagelse, som Juventus reelt ikke gider. Det er et offer, som vi alle kan leve med. Så jeg tror, det bliver sådan lidt et kompromis på den måde.
Jeg stopper interviewet sådan cirka ligesom jeg gjorde i sidste uge og siger, vi må se, hvordan det hele ender. I hvert fald tak for at kvalificere det punkt, vi er i processen lige nu, Ulrik Larsen.
Altid fornøjelse, Niklas.
Det er godt. Som altså er Juventus-fan Ulrik Larsen og en del af podcasten, der hedder De Tre Senatorer, som man selvfølgelig kan finde derude på internettet.
Radio 4 taler med Danmark.
I said that I will not do it, and I don't know why people think I'll suddenly change my mind.
Nu skal vi så til et lidt særligt indslag, for normalvis der har vi jo en kilde på, når vi behandler en historie, som du har kunne høre indtil videre i det her program, og selvfølgelig også i resten af programmet, lige på nær det her indslag. For det var ikke muligt at få en kilde med på den her historie lige i dag, men jeg synes alligevel, den er så vigtig og interessant, at vi skal behandle den nu. For den falder lige ned i noget af det, som vi her på Sportszonen i hvert fald meget gerne vil behandle mest og grundigt, nemlig sport, politik, kultur og med andre ord alt det, der sker, når sporten den bevæger sig uden for banen. Lige nu der er en af verdens største tennisturneringer, nemlig i gang, Grand Slam-turneringen French Open. Det sker i Paris. Og det er jo sådan i tennis, at man har givet mulighed for, at atleter fra Rusland og Belarus, de kan deltage ved de her store tennisturneringer, men kun hvis det er under neutral flag, og jo ikke kun hvis de ikke støtter aktivt op om den russiske præsident Putin og krigen i Ukraine. Det skabte senest i går store kontroverser om en af verdens bedste tennisspillere, det er hende, der hedder Arina Sabalenka fra netop Belarus. Vi skal jo lige begynde med at gå yderligere et par dage tilbage, for i starten af ugen, der spillede Sabalenka mod ukraineren Marta Kostyuk ved altså French Open. Sabalenka, hun vandt kampen, men efterfølgende der vil ukrainske Kostyuk ikke trykke Sabalenkas hånd, som det ellers er kutyme ved nettet efter en tenniskamp. Sabalenka, hun udtrykte efterfølgende forståelse og sagde ifølge Sky News, at hun forstod, hvorfor Kostyuk ikke ville trykke hænder, og at hun skulle have lov til det. Kostyuk, hun var dog mindre diplomatisk og kritiserede efter kampen Sabalenka for ikke at bruge sin platform til at tale imod krigen.
Someone like Arina, who's traveling the world, who is, I don't know, she has a big platform of people who support her, just to reject her responsibility of having an opinion on the most important things in the world, I cannot respect it.
Ja, Sabalenka bliver altså kritiseret for ikke at gå aktivt ud og tale imod krigen, og Sabalenka selv, hun siger selv, at hun selvfølgelig ikke er imod krig, og så bliver det sådan lidt ved det. Det er det, Sabalenka bliver kritiseret for.
About the war situation, I said it many, many times. Nobody in this world, Russian athletes or Belarusian athletes, support the war. Nobody. How can we support the war? Nobody. No, normal people will never support it. Why we have to go loud and say that things? That's like, this is like one plus one, it's two, you know? It's of course, we don't support war.
Og den her kritik af tennisstjernen Sabalenka, der ikke synes nogen går offensivt nok ud og taler imod krigen, den går nu igen, for i går der udspillede sig en særlig ordveksling ved en pressekonference, efter at Sabalenka også vandt sin anden kamp ved French Open. Til pressekonferencen der var der en ukrainsk journalist, der mødte op og konfronterede ifølge Reuters Sabalenka med hendes manglende kommentarer om krigen, og at hun angiveligt tidligere har støttet den belarusiske præsident Alexander Lukashenko. The Telegraph-journalisten Molly McElvey har gengivet ordvekslingen ord for ord på Twitter, og jeg læser lige noget af den op oversat til dansk her. Vi starter med den ukrainske journalist, der tager ordet og siger: "Jeg vil stille dig to spørgsmål. Først om Belarus. I 2020 underskrev du et brev om at støtte Lukashenko på et tidspunkt, hvor han torturerede og slog protesterne på gaden. Siden mødte du op for at fejre nytår med ham. Hvordan er det muligt, at en mulig fremtidig verdensætter støtter en diktator og..." Og her bliver journalisten så afbrudt af Sabalenka, der svarer: "Jeg har ingen kommentar til dig, så tak for dit spørgsmål." Journalisten siger så: "Mit andet spørgsmål er, du bliver ved med at sige, at ingen støtter krig. Ingen. Men kan du tale for dig selv og sige, jeg, Arina Sabalenka, fordømmer, at Belarus angriber Ukraine med missiler, og jeg vil have det til at stoppe." Hvortil Sabalenka så svarer: "Jeg har ingen kommentar til dig." Journalisten bliver så ved og bliver efterfølgende afbrudt af en moderator, inden at det her fiser sådan lidt ud og ender i en meget akavet situation. Men det har altså fået diskussionen om sport og politik til at blusse op igen. Og en anden topspiller, der også har fået kritik for sin holdning til noget uden for banen, det er verdens vel nok bedste tennisspiller på herresiden, ham der hedder Novak Djokovic, der dog fik forvildet sig ud i en masse ballade for noget, han netop gerne vil kommentere på. For noget andet, der er kutyme efter store tenniskampe, det er, at stjernerne går hen og skriver en autograf på en kameralinse og måske også en lille hilsen. Og det gjorde Djokovic tidligere på ugen, hvor han skrev: "Kosovo er hjertet i Serbien. Stop volden." En klar kommentar til de uroligheder, der lige nu foregår i Kosovo, men kommentaren den har vakt kritik og særligt vrede i Kosovo, som erklærede sig selvstændigt tilbage i 2008, men som Serbien, altså Djokovics hjemland, ikke anerkender. Djokovic han har ifølge Ritzau fortalt, at han står ved kommentaren og afventer, om han får en straf for det. Og på den måde er der altså i denne uge blevet skrevet et meget klart nyt kapitel i debatten og diskussionen om både, hvorvidt sport og politik kan holdes adskilt, og så hvordan de store sportsorganisationer egentlig vælger at håndtere atleter fra Rusland og Belarus. Det er jo forskelligt fra sportsgren til sportsgren, men altså lige nu er det kutumen i tennis. Det er ikke sådan, at alle store tennisturneringer har det samme regelsæt, men lige nu er kutumen altså, at atleter fra Rusland og Belarus, de kan konkurrere ved turneringerne, hvis det er under neutral flag, og hvis de ikke er gået ud og støttet op om krigen i Ukraine.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Og nu ser endnu en sag, vi har fulgt i Sportsugen ad flere omgange. Ligesom med Juventus-sagen fra før, ja, så har vi også her at gøre med en historie, der i den seneste uge har taget et stort twist. Så den historie skal vi også genoptage. Det handler om en såkaldt værdiaftale, som Brøndbys fans og de nye amerikanske ejere i Brøndby har ligget i forhandlinger om, men som for nylig brød sammen. Derfor var det noget af en overraskelse, da Brøndby op til weekenden kunne melde ud, at nu var aftalen alligevel på plads. Og derfor har jeg nu Nanna Møller Carlsen med i programmet, chefredaktør og medejer af Brøndby Medie 3.dk og podcasten Brøndby Lyd. Velkommen til programmet igen, Nanna.
Tak skal du have.
Var det for dig at se en overraskelse, at værdiaftalen den alligevel landede?
Ja, det var det jo nok forstået på den måde, at da forhandlingerne brød sammen, synes jeg, det var svært lige sådan på den korte bane at se en vej tilbage. Så jeg var glædeligt overrasket, da nyheden om, at parterne forhandlede igen, kom ud, fordi der var der noget, der sagde mig, at når man lavede sådan en udmelding, så var det også, fordi man regnede med at komme frem til noget. Så ja, altså sådan baseret på sammenbruddet, så var jeg faktisk lidt overrasket over, at det lykkedes i sidste ende.
Jeg skal lige hurtigt sige bare lige en notits til lytteren, at der er lidt lang forbindelse på på undskyld, lidt lang forsinkelse på forbindelsen her. Det er altså ikke, kan jeg lytte noget med din teknik. Det er vores teknik, der driller lidt i dag. Men vi lever med det. Nanna Møller Carlsen, senest vi havde dig med i programmet, det var lige efter, at den her værdiaftale så kollapsede, og hvor man ikke rigtig, sådan umiddelbart udefra i hvert fald, så nogen vej frem eller tilbage. Men du kender jo både fansen og klubben noget bedre end alle os andre, så på daværende tidspunkt, da aftalen kollapsede, regnede du dom med, at der kunne komme en forbrødring på et tidspunkt?
Nej, altså jeg synes den var umiddelbart svær at se lige da forhandlingerne brød sammen, så jeg var positivt overrasket da parterne meldte ud at de var begyndt at tale sammen igen, fordi jeg synes at de stod lidt hårdt over for hinanden, da det var at forhandlingerne brød sammen. Men der er nogle voksne mennesker, som har sat sig ned og fundet hinanden, og det er jo bare glædeligt for alle Brøndby-fans i forhold til det her.
Da vi snakkede om aftalen her sidst, der snakkede vi også om det her med, du havde blandt andet, Nanna Møller Carlsen, haft Scott Craze, altså en fra bestyrelsen og en af ejerne, med i din podcast Brøndby Lyd, hvor han forklarede det her med, at problemet fra ejernes side var blandt andet, at man kunne godt gå med til en masse ting, men den skulle gøres, eller meget af den her aftale skulle gøre juridisk bindende, og der var nogle ting, der måske var lidt mere, hvad skal man sige, diffuse, så man ikke som sådan bare kan sætte flueben ved og på den måde gøre juridisk spændende. Så det var nogle ting, man skulle finde ud af. Og så kom der som sagt alligevel den her aftale, og jeg står med den her i hånden. Den er delt op i det, der hedder en hensigtserklæring om kultur og arv, og så en aftale om kultur og arv, og så består de selvfølgelig hver især af en masse punkter. Men altså, der er en hensigtserklæring, og der er en decideret aftale. Hvad er for dig at se blevet ændret i udspillet til den aftale, vi nu ser, i forhold til det, vi så, da den kollapsede, så parterne de har kunne blive enige?
Jamen altså, det helt centrale i det her er, at den er blevet delt op i to, som du også skitserer, hvor den ene del af aftalen sådan set er juridisk bindende, det vil sige, løber Brøndby fra noget af det, der står i den del af aftalen, så kan fanafdelingen sådan set trække klubben i voldgiftsretten. Ikke at jeg tror, at det bliver aktuelt, men det er det, der ligger i, at det er de juridisk bindende ting. Det er dem, som Scott Craze også dengang i Brøndby Lyd talte om, nogle ting, man kunne tage måle på og sige, jamen enten så gør vi det her, eller også gør vi det ikke, hvor nogle af de ting, som ligger i den anden del af aftalen, eller i hensigtserklæringen, som den bliver kaldt, det er jo sådan nogle ting, som for eksempel at sikre et stærkt masterclass, men der kan jeg og 10 forskellige andre fans sagtens have forskellige svar på, hvad et stærkt masterclass er, og derfor så er det nogle af de ting, som ikke kan ligge i sådan en juridisk bindende aftale, men så det er faktisk mest selve sådan udformningen af aftalen, som har ændret sig fra da forhandlingerne brød sammen. Og det var også noget af det, som gjorde, at forhandlingerne brød sammen dengang, at der rent faktisk var uenighed om, hvorvidt skulle der underskrives på de her dokumenter, og hvor meget ansvarsfraskrivelse skulle der ligge nede i bunden. Det er der også blevet justeret lidt på. Men for mig så er det helt centrale, det her med, at man har fået delt aftalen op i to, og på den måde nok sådan fået det mest optimale ud af det, man kunne.
Og masterclass, det er jo selvfølgelig Brøndbys akademi, der hvor Brøndby de udklækker deres talenter fra, som alle jo både fans og ejere har en stor interesse i, at man bliver ved med. Er alle knaster mellem fans og ejere så hermed barberet af? Altså kan alle nu kigge fremad, eller resterer der stadig for dig at se en eller anden form for, ja, hvad skal vi kalde det, skepsis?
Jamen, der resterer stadig en skepsis, så der vil være mange fans, som er rigtig glade for den her aftale. Nu skal jo lige siges, at den er jo ikke stemt igennem eller vedtaget endnu. Den bliver sendt til afstemning blandt fanafdelingsmedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling her den 11. juni, hvor medlemmerne skal tage stilling til den. Men jeg tror, der er rigtig mange Brøndby-fans, som godt kan se sig selv i den her aftale, og som synes, det er en rigtig stærk aftale. Der vil også være nogen, som synes, det er en fin aftale, men måske savner noget i den, og så vil der stadigvæk være nogle fans, som ikke kan se sig selv i det her, og som ikke synes, at den her aftale ændrer noget som helst i forhold til ejerne. Og så tror jeg, der er nogen, som tænker, at det her det er en fin aftale, men det her var jo kun første skridt. Nu skal vi jo se dem leve op til den. Så den der skepsis, den tror jeg sådan set, eller kritiske sand, som man så må sige, tror jeg, at mange vil bibeholde i forhold til at sige, at det her, det var en god trædesten til at komme videre, men nu handler det også om, at vi skal leve op til det, der står i aftalen.
Og efter at værdiaftalen den jo så kom i land i weekenden, eller op til weekenden, der vandt Brøndby jo så 5-1 over FC Nordsjælland, blandet efter et hattrick af akademidrengen Mathias Kvistgaard, og også et mål fra pure unge Oscar Svartov. Så det må på alle måder have været ret så fedt at være Brøndby-fans der i mandags efter kampen mod FC Nordsjælland, og efter en periode, hvor resultaterne de jo har haltet en smule i slutspillet, og der har været, som sagt, den her uro mellem fansene og ejerne, og så kommer de her gode nyheder lige pludselig som perler på en snor. Føltes det lidt surrealistisk med alt den medvind, der pludselig kom for et par dage siden?
Ja, lidt, og så var det også lidt surrealistisk, at sejren gjorde FCK til mestre på en resteplads, men det var en bedre uge, end mange af de andre, vi har haft her i 23. Altså som sagt, nu er der ikke noget, der er endeligt afgjort med den her aftale endnu, men bare det, at man har kunne blive enige mellem fans og klub om noget, som fanafdelingens bestyrelse synes er godt nok til at sende til afstemning, det synes jeg er et kæmpe skridt i den rigtige retning, og så må det jo være op til medlemmerne at tage stilling til den. En 5-1 sejr på banen, det var også den lunede også gevaldigt, og så er det jo bare dejligt at se, at det var nogle af vores egne drenge, der trådte i karakter. Det må de sgu gerne blive ved med.
Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i dag, Anna Møller Carlsen.
Det var slet.
Som altså er chefredaktør og medejer af Brøndbymediet 3point.dk og også podcasten Brøndby Lyd.
Du lytter til Sporttune på Radio 4.
Hvor vi skal runde af med basketball fra natten til i morgen dansk tid, ja, der begynder finalen i årets NBA. Efter playoffsene står det nu klart, at guldduellen i år skal stå mellem Denver Nuggets og Miami Heat, og selvfølgelig skal vi da vende det med Radio 4's basketstemme. Det er dig, Morten Stig Jensen, velkommen til.
Mange tusind tak.
Selvfølgelig også vært på programmet Buzzer Beater her på Radio 4, som du kan høre om lørdagen om morgenen, eller finde på din podcast-app eller i Radio 4's app. Så fik vi også lige reklameret for det, ikke? Finalen, den bliver altså mellem Denver Nuggets og Miami Heat. Er det overraskende?
Det er overraskende, når man kigger på Miami Heat i hvert fald. Denver Nuggets, den kunne man nok godt have solgt de fleste inden sæsonstart. Miami Heat, altså vi taler om en klub, der stod uden for playoff-billedet det meste af sæsonen, måtte simpelthen klæve sig igennem den her play-in-turnering for at komme ind. Og altså en af de lavest seedede hold i hele slutspillet, og nu står de i finalerne. De kom simpelthen igennem de her giganter, der ellers var i Eastern Conference, såsom Milwaukee Bucks og Boston Celtics. Så det er i allerhøjeste grad overraskende, at Miami Heat er med, ja.
Ja, for I har i et buzzerbeater-afsnit for nylig også debatteret, hvordan Miami Heat de alligevel lykkedes med at nå frem til finalen, efter ellers har været fuldstændig afskrevet. Hvad er det så, Miami Heat er lykkedes med?
Jamen, de skiftede simpelthen strategi i løbet af slutspillet. De vidste godt, at de manglede nogle af deres primære spillere. De havde en Tyler Hero, en spiller, der scorede 20 point for dem i snit hen over grundspillet. Han gik ned med en brækket hånd i første kamp af slutspillet, og så tænkte de, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre nogle ting anderledes nu, siden vi ikke har den her score. Vi skal fokusere mere på trepointslinjen, vi skal have flere trepointskud op, og vi skal rykke bolden hurtigere, og så skal vi også simpelthen bare køre spillet mere igennem vores superstjerne Jimmy Butler, som er en, jamen altså han er en spiller, der er omkring 2,1 meter, og han gør det hele. Altså han kan dække op, han kan score, han kan aflevere, han kan rebounde, der er ikke rigtig noget, han ikke kan. Så Miami sagde simpelthen, lad os køre mere med ham, og lad os prøve at få hans afleveringsteknikker ud til alle de her åbne skytter, så vi egentlig kan etablere et distanceangreb i stedet for det, vi plejer. Og det har altså virket.
Jamen, bliver det her så en duel mellem to gode hold, der har en god strategi, er godt fasttømret og så videre, du ved, gode, homogene mandskaber, eller er det først og fremmest en duel mellem store spillerprofiler?
Jeg vil sige, det er en blanding af begge. Altså, Jimmy Butler, som jeg lige nævner, er en af ligaens bedste spillere, og han står over for potentielt ligaens bedste spiller i Nikola Jokic for Denver, og de to, de er altså de her primære drivkræfter for deres klubber. Så man skal ikke tage fejl, der er en helt klokkeklar stjerneprofil her på begge sider, som der går op mod hinanden, og det bliver uhyre interessant. Men samtidig, så er det altså også to hold, som der er trænet rigtig godt. Man har Eric Spoelstra fra Miami, og så har man Mike Malone i Denver, og det er altså nogen, der har været der i lang tid, hver især på hvert hold, forstår sine spillere, har rigtig gode strategiske egenskaber, og så er der en etableret kultur i begge hold. Det her er ikke nogen hold, der bare lige er blevet sammensat in the spur of the moment, for eksempel. Det er altså noget, der er blevet bygget op igennem en årrække hver især. Så der er noget kontinuitet, og der er noget kendskab hver især mellem hinanden. Så det er en duel mellem to både gode hold og to stjerneprofiler.
Og også mellem en serber og en amerikaner. Og jeg kan huske tidligere morgen, der vi snakkede lidt her i programmet om det her med, at vi ser flere, virker det på mig som sådan nogenlunde udefrastående, flere europæiske profiler. Er der også lidt et matchup der, altså at de amerikanske, altså producerer de lidt færre store stjerner, og skal vi lige have Jimmy Butler til at komme ovenpå der og overraske, eller hvordan ser du på det?
Nej, jeg er enig i det, at amerikanerne er faldet lidt bagud. Det må vi da sige. Vi kigger jo også på årets draft, som der er senere den her måned, den 22. juni. Der er det jo en franskmand, der regnes med at blive valgt som nummer et, Victor Wembanyama. Altså, vi ligaens 3-4 bedste spillere er jo internationale. Det er altså Joel Embiid i Philadelphia 76ers vandt MVP'en. Man har en Luka Doncic i Dallas. Giannis Antetokounmpo i Milwaukee, der har vundet 2 MVP's og et mesterskab. Og nu er det Jokic, der også har vundet 2 MVP's og står over for et mesterskab nu. Europæerne eller internationale spillere rent generelt, de er kommet ind, og de er overtaget. Amerikanerne skal til at opse lidt, hvis de skal have en retur på stjernefronten, har jeg lyst til at sige, fordi at de bliver trynet på tiden.
Men er det noget, der gør noget godt for brandet, produktet, spænding i NBA?
Ja, i allerhøjeste grad. Altså, interessen europæisk set har jo aldrig været større nu. League Pass for eksempel, altså den der service, som man kan købe, hvor man kan sidde og se kampene, den ser man også, altså tallene på dem, de stiger utrolig meget uden for USA's grænser. Så det er produktet, som altid har været ment, at det skal være globalt, er blevet endnu mere globalt på grund af alle de her stjerneankomster udefra. Og jeg tror kun, det kommer til at stige, når Wembanyama kommer ind i ligaen også, som jo muligvis kommer til at blive en af de bedste spillere i NBA her om en 3-4 års tid. Det er uden tvivl noget, som der er godt for ligaen på global plan. Så kan man jo så stille sig et spørgsmål om amerikanerne er tilfredse med at se en masse europæere løbe rundt og spille basket. Der er i hvert fald nogen, der måske siger sådan lidt, det synes vi ikke er så fedt. Men det er ikke størstedelen. Langt størstedelen af NBA-fans værdsætter basketball for, hvad det er. Basketball. Og derfor så er det lidt ligegyldigt, hvor spillerne kommer fra, så længe man bliver underholdt i NBA. Og det gør man i højeste grad lige nu.
Og det kan man så snart blive til NBA-finalen mellem Denver Nuggets og Miami Heat. Og bookmakerne, de har Denver Nuggets som ret stor favorit til den samlede sejr. Jeg tror, vi er på sådan noget 75-25. Er du enig i den sådan cirkusvurdering?
Ja, det er jeg. Det er jeg. Altså, Denver er det bedre hold. Det som jeg kan ikke sidde her og sige, at Miami ikke giver dem en kamp til stregen dog, fordi Miami er et hold, der bare ikke giver op. Og det er derfor, det bliver en spændende serie. Men ikke desto mindre, der har jeg stadig Denver som favorit. Jeg tror, de er dybere. Jeg tror, de er bedre. Der er en klasseforskel der, helt sikkert.
Så hvis vi prøver at pulle alt det her, vi lige har snakket om sammen, altså Europa mod USA og de her profiler mod hinanden og den her overraskelse og favoritten og den generelle interesse fra NBA. Hvis vi puller alt det her sammen i en finale, i en sæsonkulmination, som man jo gerne vil gøre, er det så i år sådan en finale, man som basketball elsker glæder sig til sådan helt ned i maven, eller er det ærgerligt, at der er en lidt for stor favorit?
Altså, der er jo nok to svar på det, altså, hvis du stiller en anden person det spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg elsker det her. Jeg elsker det her matchup, fordi at som basketelsker og som en, som der også kan virkelig værdsætte alle detaljerne i spillet, så elsker jeg, at det er to etablerede mandskaber, som jeg kom ind på, før der går op mod hinanden. Der kommer til at være konstante justeringer ude for sidelinjerne på træneren, der ligesom siger, vi ser lige det her mønster opstå, nu skal vi reagere på det, og vi skal implementere nogle andre ting. Det her, det bliver nærmest et skakspil med enormt underholdende basketball oveni. Så jeg synes det her, jeg glæder mig til den her finale. Jeg har måske faktisk ikke glædet mig mere til en finale over de sidste 10 år end den her.
Vi kan jo ikke lukke og evaluere sæsonen før finaleserien, den så er helt færdigspillet, men det kan vi jo til gengæld sådan lidt gøre for dem, der jo ikke er med, altså alle andre hold end Miami og Denver. Så hvem er her til sidst den store skuffelse? Altså hvem havde man regnet med skulle være i den her serie, som jo så ikke er det?
Ja, der er flere skuffelser i Eastern Conference, og nok kun i Eastern Conference, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi taler om et Milwaukee Bucks-hold, der gik ud i første runde, fordi Giannis Antetokounmpo han blev skadet. Boston Celtics, der gik helt til kamp 7 her i Eastern Conference Finals mod Miami, de var også et hold, man regnede med kunne vinde tilbage til finalerne. De var der sidste år. Philadelphia Sixers, som man også håbede på at kunne nå længere. Cleveland Cavaliers, som man håbede på at kunne nå længere, og de blev røget også ud i første runde. Så det har været en skuffende omgang for topholdene i Eastern Conference uden tvivl.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at lave den her optag til NBA Finals med os, Mogens Stiansen.
Jamen, tak for ham.
Som altså er vært på programmet Buzzer Beater her på Radio 4, altså vores kombineret NBA og basketprogram, som du kan høre næste gang her i weekenden. Selvfølgelig altid finde på podcast og alle slags podcast tjenester og Radio 4's app. Og det var Mogens Stiansen, vært på Buzzer Beater.
Du lytter til Radio 4.
Hvor jeg er vært, der hedder Niklas Stein, og det er kun lige 45 sekunder endnu, for vi er ved at være færdige med Sportsugen i den her uge. Vi kom rundt om tysk fodbold, chef i Italia, et meget opsigtsvækkende forlig i de efterhånden mange Juventus-sager, der florerer lige nu om sport og politik ved French Open, og så den her Brøndby-værdiaftale, inden vi vendede NBA-finalen her til sidst. Og så var der vist også lige en tusse, der besøgte mig i starten af programmet. Hvis du enten vil høre alt det gode, eller mig, der er ved at kæmpe for radiolivet i starten af programmet, så kan du selvfølgelig gå ind og finde Sportsugen, både det her program og alle andre programmer, de kommende og de forhåndværende, inde i Radio 4's app eller på diverse podcasttjenester. Du kan også skrive til mig på nick@radio4.dk.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.